Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Pripadnice Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su Vlastimira Golijana, Zorana Goronju i Stanka Savanovića zbog sumnje da su 95. godine počinili genocid u Srebrenici. Počelo suđenje Zdravku Tolimiru optuženom za genocid. Ministri pravosuđa Bosne i Hercegovine i Srbije potpisali sporazum, otklonjene prepreke za izručenje pravosnažno osuđenih.
Podaci govore da ima oko 150 pravosnažno osuđenih koji su od izvršenja kazne pobjegli iz Srbije u BiH i obrnuto.
Što govori o činjenici da je jedno realno stanje trebalo da se pretoči normativno, što smo mi ovom prilikom i učinili.
SNSD pozvao zvaničnike Republike Srpske da odbace prijedlog OHR-a o raspodjeli državne imovine. Vijeće za implementaciju mira dalo jasne preporuke, kažu iz OHR-a.
Da hitno zaključe međuvladin sporazum o raspodjeli državne imovine, da entitetska vlast i državna vlast kao i Brčko distrikt dođu do jednog međusobnog sporazuma kako podijeliti državnu imovinu na taj način da svaki nivo vlasti dobije onu imovinu koja je potrebna kako bi oni izvršili svoje nadležnosti prema Ustavu.
Bojana Gudurića, optuženog za ubistvo suvlasnika Nacionala Ive Pukanića, Bosna i Hercegovina danas izručila Hrvatskoj. Odbor izvršnih direktora Svjetske banke je odobrio beskamatni kredit Međunarodne asocijacije za razvoj u iznosu od 15 miliona dolara za projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Luksuzni brod Costa Europa udario u pristanište u egipatskom odmaralištu Sharm el Sheikh, pri čemu su poginula tri mornara. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu tužioca iz posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su tri osobe osumnjičene da su kao pripadnici diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske počinili krivično djelo genocida na području Srebrenice. Uhapšeni su Vlastimir Golijan iz Kalan Pijeska, Zoran Goronja iz Kostajnice, te Stanko Savanović iz Bosanske Gradiške. U Haškom tribunalu danas je počelo suđenje bivšem visoko rangiranom zvaničniku vojske bosanskih Srba Zdravku Tolimiru, koji se tereti za genocid. Tokom razdoblja na koji se odnosi optužnica, Tolimir je bio pomoćnik komandanta za obavještajno-bezbjednosne poslove glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Ministri pravde Bosne i Hercegovine i Srbije, Bariša Čolak i Snežana Malović, potpisali su danas u Beogradu dva ugovora kojima se dodatno precizira i određuje oblast pružanja međunarodne pravne pomoći između dviju država. Ugovori će onemogućiti da pravosnažno osuđene osobe odlaskom u drugu državu izbjegnu izvršenje kazne. Granična policija Bosne i Hercegovine potvrdila je da je Bojan Gudurić optužen za učešće u ubistvu suvlasnika Zagrebačkog lista Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića, izručen jutros Hrvatskoj. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor i odredio mjere zabrane za 7 osoba uhapšenih u policijskoj akciji Svjetlost u Gornjoj Mauči, osumnjičene za ugrožavanje teritorijalne cjelovitosti BiH i izazivanje rasne i vjerske mržnje. Pritvor je ukinut Nusretu Imamoviću, Sabetu Barčiću, Edisu Bosniću, Dževadu Hođiću, Hajrudinu Ribiću, Senadu Miđiću i Mercedu Čekiću. Mjere zabrane uključuju zabranu napuštanja mjesta boravka te međusobnu komunikaciju i zabranu prisustvovanja javnim okupljanjima. Odbor izvršnih direktora Svjetske banke odobrio je beskamatni kredit od 15 miliona američkih dolara za mrežu socijalne sigurnosti i projekt podrške zaposlenja u Bosni i Hercegovini. Projekat je pripremljen na zahtjev vlasti BiH za podršku reformi sektora socijalne zaštite koje su u toku, saopšteno iz Svjetske banke. Šef delegacije Europske unije u BiH Dimitris Kurkulac izjavio danas u Sarajevu da nije zadovoljan napretkom Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama. Na prezentaciji drugog izvještaja za prošlu godinu u sklopu projekta Monitoring procesa europskih integracija BiH, Kurkulac je pojasnio da u drugoj polovini prošle godine nije zabilježen značajniji napredak u europskim integracijama ako se izuzme ono što je urađeno u sklopu vizne liberalizacije. Makedonija danas odaje počast predsjedniku Borisu Trajkovskom, koji je prije 6 godina poginuo u avionskoj nesreći kod Mostara, u kojoj su živote izgubili 6 njegovih saradnika i dvojica pilota. U samoubilačkim napadima u centru afganistanske prestolnice Kabula, za koje su odgovornost preuzeli talibani, poginulo najmanje 17 osoba, prenosi agencije. Poziv jednog šefa države na sveti rat su nedopustivi, rekao je danas jamijski zvančnik Ujedinjenih nacija u Ženevi, reagujući na izjavu libijskog lidera Muamera Gaddafija, koji je pozvao na džihad protiv Švajcarske. Najmanje 21 osoba izgubila je život, a na desetke je ozlijeđeno u požaru koji je izbio u fabrici sportske konfekcije na sjeveru Bangladeša, saopštila je policija. Prohodnost većine puteva u Bosni i Hercegovini danas uglavnom zadovoljavajuća i saobraća se bez vanrednih ograničenja. Jutros od 9 do 11 sati zbog protesta građana u Prekolju je bio saobraćaj na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Haškom tribunalu počelo suđenje bivšem visokorangiranom zvaničniku vojske bosanskih Srba Zdravku Tolimiru. Tolimir se tereti za genocid, udruživanje radi činjenja genocida, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja počinjenih između jula i novembra 1995. godine protiv Bošnjaka u Srebrenici i Žepi. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Penzionisani general Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir optužen je u 8 tačaka za genocid, udruživanje radi počinjenja genocida, istrebljenje, ubistva, progon, prisilno premještanje i deportaciju muslimana iz Srebrenice i Žepe od jula do novembra 1995. godine. U to vrijeme Tolimir je bio pomoćnik za obavještajno-bezbjednosne poslove komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Na početku suđenja uvodnu riječ je dao tužilac Nelson Tyler.
General Tolimir je pred nama optužen za genocid iz dva osnovna razloga. Prvo, jer je učestvovao u bespoštednom zajedničkom planu vojnog i civilnog rukovodstva bosanskih Srba da se protjera muslimansko stanovništvo iz enklava Srebrenica i Žepa. Tako što će se njihovi životi učiniti tako nepodnošljivim da nemaju nikakve nade da tu prežive. Drugo, jer je pomogao, nadzirao i ovlastio organizovano zatvaranje, pogubljenje i pokapanje hiljada muslimana, muškaraca i dječaka.
Nakon izlaganja tužioca govorit će Tolimir koji se brani sam. Uhapšen je u junu 2007. godine, a prilikom prvog pojavljivanja pred tribunalom odbio je da se izjasni o krivici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Ministri pravde Bosne i Hercegovine i Srbije Bariša Čolak i Snežana Malović potpisali su danas u Beogradu dva ugovora kojima se dodatno precizira i uređuje oblast pružanja međunarodne pravne pomoći između dvije države. Potpisivanjem izmijenjenog ugovora o međusobnom izvršenju sudskih odluka u kaznenim stvarima bit će omogućeno da se kaznene sankcije izvrše nad počiniteljima kaznenih djela sa dvojnim državljanstvom. Iz Beograda naš kolega Radovan Boravić.
Osuđenici s dvojnim državljanstvom više neće moći izbjegavati kaznu begom u drugu državu, što je u borbi protiv kriminala predstavljao značajan problem državama regije, kaže ministarka pravde Srbije Snežana Malović.
To će onemogućiti da osuđena lica odlaskom u drugu državu, odnosno u državu čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište, izbjegnu izvršenje kazne na koju su pravosnažno osuđeni, što je do sada se pokazalo kao veliki problem u praksi.
Podaci govore da ima oko 150 pravosnažno osuđenih koji su od izvršenja kazne pobjegli iz Srbije u BiH i obrnuto.
Što je upravo govori o činjenici da je jedno realno stanje trebalo da se pretoči normativno, što smo mi ovom prilikom i učinili, da niko ne može da izbjegne kaznu zatvora gdje god da je osuđen ili na bilo čijoj teritoriji se nađe, ako govorimo o Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Iz Bosne i Hercegovine su nakon izricanja pravosnažne presude pobjegle 282 osobe, od čega ih se 100 nalazi u Srbiji, 110 u Hrvatskoj i 13 u Crnoj Gori, dok se za 56 pravosnažno osuđenih osoba ne zna gdje se nalaze. Ministar pravde BiH Bariša Čolak kaže da je najznačajnije što više neće biti nikakve mogućnosti da neko izbjegava kaznu.
Tako da je sad zapravo državljanstvo i mjesto prebivanja ključni element koji će opredijeliti gdje će se jedan predmet procesuirati. Isto tako uklonili odredbu koja je bila zapreka u stupanju kaznenog progona. Više se ne traži od osobe da ona pristane da se ustupi taj kazneni progon drugoj državi. Uzima se samo izjava, ali ta izjava nije mjerodavna za odlučivanje.
Ugovorom će biti izbjegnuto i vođenje istraga u jednoj i drugoj državi po istom predmetu.
Vjerujem da ćemo isto tako, zapravo siguran sam, izbjeći mogućnost i nepotrebnog raspisivanja međunarodnih tjeralica tamo gdje to nije nužno.
Poznati je niz slučajeva begunaca koji su spas od zatvorske kazne potražili u drugoj državi. Branimir Glavaš je iz Hrvatske pobjegao u BiH, nekadašnji član predsjedništva BiH Ante Jelavić utočište je našao u Hrvatskoj. Iste ugovore BiH je usaglasila i sa Hrvatskom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Bosna i Hercegovina je ovaj sporazum ranije potpisala i sa Hrvatskom, što omogućava međusobna izručenja pravosnažno osuđenih koji su do sada izbjegavali izvršenje kazne. Žana Kovačević.
Pravosnažno osuđene osobe koje su se godinama poslije rata skrivale u Bosni i Hercegovini, Srbiji ili Hrvatskoj uz pomoć dvojnog državljanstva, od danas više ne mogu izbjegavati izvršenje kazne. Nakon Hrvatske, Bosna i Hercegovina je sporazum o izvršenju sudskih odluka potpisala i sa Srbijom. Iako se ovaj sporazum odnosi samo na pravosnažno osuđene, ipak prvi je korak ka uspostavi vladavine prava i ka daljim procesima saradnje u ovoj oblasti, kaže potporu tužilaštvo Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Ovakvi sporazumi su važni jer je odavno evidentno da što se tiče počinjenja kaznenih djela u regionu Zapadnog Balkana ne postoje državne granice, a s obzirom da su ovo bili prostori u okviru jedne države prije 20 godina, a veliki broj osoba posjeduje dvojna državljanstva ili je na neki način administrativno ili po mjestu stanovanja vezan za neku od država nastalih na području Zapadnog Balkana i nadamo se u budućnosti da će biti još sporazuma koje će omogućiti i izravniju suradnju, tako da više nijedan počinitelj kaznenih djela neće moći biti siguran, niti se sakrivati na teritoriji država Zapadnog Balkana, koristiti administrativne prepreke za izbjegavanje kaznenog gonjenja.
Ovaj sporazum spriječuje da zemlje regiona postanu utočište za kriminalce svake vrste, međutim, razgovore bi trebalo nastaviti i o suđenjima državljanima jedne države u drugoj za ratne zločine, ističe Vehid Šehić iz nevladine organizacije Forum građana Tuzle.
Jer mi moramo graditi polako institucije i povjerenje u institucije svake države i ne trebamo gledati da će u Sarajevu biti drugačiji odnos prema nekom zato što iz jedne ili druge nacije ili u Beogradu i Zagrebu. Ja očekujem u tom dijelu da se nastave pregovori na nivou ministarstava pravde kako bi se i tu omogućila jer veća doza sigurnosti građana.
Prema riječima ministra pravde Bosne i Hercegovine Bariše Čolaka, u Hrvatskoj i Srbiji se krije više od 200 osoba iz Bosne i Hercegovine koje su pravosnažno osuđene, a u tim zemljama su do sada bile slobodne. Istovremeno oko 50 pravosnažno osuđenih iz Hrvatske krije se u Bosni i Hercegovini. Neki su se sakrili i u Crnoj Gori, koja je jedina za sada ostala van ovog sporazuma i to bi u narednom periodu mogao biti problem, smatra Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske.
Jer je očigledno da će kriminalci iz regiona imati jednu vrstu, da kažemo, utočište i zaštite na toj strani. Prema tome, Europska unija u sklopu euroatlantskih integracionih procesa treba pred zemlje u regionu stavljati jednu vrstu zadaće, između ostalog, a to je da se nađe pravni i institucionalni odgovor na sprečavanje kriminala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savez nezavisnih socijaldemokrata pozvao je zvaničnike Republike Srpske da odbiju prijedlog OHR-a oko raspodjele državne imovine. Sudeći prema stavovima stranaka iz tog entiteta, pitanje raspodjele državne imovine kao jedan od prioriteta koje je naglasilo i Vijeće za provedbu mira neće biti brzo i lako riješeno, iako pozicija i opozicija u tom entitetu imaju nešto drugačije stavove, pripremila Maja Bjelajac.
Većina partija u Republici Srpskoj nezadovoljna je popisom državne imovine koji je sačinila Kancelarija visokog predstavnika, a prema kojem je, kako tvrde, 85% popisane državne imovine na teritoriji Republike Srpske. Za predsjednika SDS-a Mladena Bosića cijela ta situacija je vještački napravljena, jer u Dejtonskom sporazumu, kako kaže, postoji dovoljno naznaka šta se smatra čijom imovinom.
Mislim da ćemo svakako stati u odbranu bilo kakvog pokušaja uzimanja imovine koja je u vlasništvu Republike Srpske i prebacivanja na bilo koga drugog.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Slavko Jovičić kaže da OHR nije sačinio detaljan popis državne imovine.
Radilo se po sistemu daj što prije da samo ucijenimo Republiku Srpsku kako bi ona dobrovoljno pod navodnim znacima, a već otvoreno pod pritiskom, prenijela svoju imovinu na nivo Bosne i Hercegovine.
To se neće desiti, kaže Jovičić, a mišljenje pozicije da je OHR-ov popis nedobronamjeran uznemiran po Republiku Srpsku dijeli i predsjednik Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanko Mihajlica.
Ta priča po kojoj će se prvo imovina uknjižiti na Bosnu i Hercegovinu, nakon toga necetu, je klasična prevara.
Ipak mišljenje opozicije, barem prema Mihajlicinim riječima, razlikuje se u načinu kako riješiti problem.
Pa problem se može riješiti jedino promjenom političkih vladajućih stranaka i ljudi na vlasti, koji su 4 godine u suštini samo se bavili tenderima, vlastitim interesima, raspodjelom funkcija, fotelja, novca i moći, interese građana i naroda ostavili po strani.
Vlada Republike Srpske pozvala je Savjet ministara Bosne i Hercegovine da iskaže potrebe za smještaj državnih institucija na nekretninama koje su pod privremenom zabranom raspolaganja, a nalaze se na teritoriji Republike Srpske. Iz vlade je najavljeno da ukoliko Savjet ministara u roku od 60 dana ne dostavi popis te imovine, Narodnoj skupštini bit će predloženo da po hitnom postupku usvoji zakon o imovini Republike Srpske. Uz stavove najvećeg broja partija iz tog entiteta, sve ukazuje na to da problem državne imovine, uprkos preporuci PIK-a, neće biti uskoro riješen. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U OHR-u napominju da je Vijeće za provedbu mira dalo jasne preporuke kako riješiti ovo pitanje. Portparol Oleg Milišić.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je apelirao na nadležne organe vlasti u Bosni i Hercegovini da hitno zaključe međuvladin sporazum o raspodjeli državne imovine, da entitetska vlast i državna vlast kao i Brčko distrikt dođu do jednog međusobnog sporazuma kako podijeliti državnu imovinu na taj način da svaki nivo vlasti dobije onu imovinu koja je potrebna kako bi oni izvršili svoje nadležnosti prema Ustavu. Bitno napomenuti da je Ured biskupa predstavnika već nekoliko puta apelirala na premijera Špirića kao i na drugim premijerima da obezbijedi da se jedan takav spisak bude sačinjen za i BH institucije, ali naravno i za ostale. Sljedeći korak je jasan, svaka vlada treba da sačini popis imovine koja je njoj potrebna kako bi izvršila svoje ustavne nadležnosti, a naravno nakon toga i treba da dođe do razgovora između vlada kako bi se državna imovina koja postoji podijelila, kako bi svaka vlada, svaki nivo vlasti imao imovinu koja je njima potrebna da ispuni svoje ustavne nadležnosti.
15 sati i 17 minuta posjećamo na neke od vijesti dana. Počelo suđenje Zdravku Tolimiru za genocid u Srebrenici. Bojan Gudurić, jedan od optuženika za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franjića, jutros izručen Hrvatskoj i predat u istražni zatvor u Remetincu. U samoubilačkim napadima danas u centru afganistanske prijestolnice Kabula, za koju su odgovornost preuzeli talibani, poginulo 17 osoba. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Obilježena godišnjica pogibije Borisa Trajkovskog.
Trajkovski je bio veliki vizionar, patriota, ali i evropljanin, naglasio Ređepi. Za naš radio dodao da je i to možda jedan od razloga zbog kojeg se makedonska javnost i danas teško miri sa tragedijom.
Odnos BH vlasti prema dijaspori poražavajući.
Mi smo spremni da učinimo dosta toga za uzvrat, ne tražeći ništa od naše države i institucija. Ne mogu da ne kažem da su građani u dijaspori ostavljeni po strani bez ikakve šanse da pomogu.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Talibani su preuzeli odgovornost za samoubilačke napade u centru Kabula u kojim je poginulo 16 osoba, među kojima su i strani državljani. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Policija je saopštila da su petoro Indijaca i jedan Italijan među ubijenima u napadima, koji su za metu imali restorane, hotele, veliku shopping zonu i nekoliko vladinih zgrada. Francuski ministar spoljnih poslova Bernard Kouchner rekao je u Parizu da je među poginulima i jedan Francuz. Zvaničnici kažu da ima i poginulih policajaca, dok su 8 indijskih lekara koji rade u Kabulu među povređenima. Napadi su započeti ubrzo nakon svitanja, kada su seriju eksplozije izazvali bombaši samoubilačke samoubice blizu Safi Landmark shopping centra i hotelskog kompleksa popularnog među zapadnjacima. Jedan od vlasnika radnjika, Dari Samah, rekao je Reutersu. Pre samo sat vremena čuo sam prasak dok sam bio u moje radnje. Staklo sa izloga padalo je na moje lice i kao što možete da vidite, oni su u zgradi i pucaju. Vi možete da vidite da traje pucnjava između njih i policije. Pored ovog kompleksa, napadači su ciljali park, residence, hotel i restoran u koji dolaze stranci. Šef kabulske policije kaže da je bomba automobil sravnila sa zemljom restoran Hamid. Abdul Hafar Saedžada rekao je da je taj deo grada sada potpuno pod kontrolom afganistanskih snaga bezbednosti koji su nekoliko sati razmenjivali vatru sa naoružanim napadačima nakon što su opkolili to mesto. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai snažno je osudio napade i rekao da oni neće uticati na odnose sa Indijom. Malo je ljudi na ulicama Kabula po kišovitom jutru, u danu kada Afganistan obeležava Milad ul Nabi, rođendan muslimanskog proroka Muhameda. Sirene odjekuju gradom i preko zvučnika se ljudi pozivaju da ne izlaze vani. Indijac Kašif, koji je bio u pansionu blizu mesta napada, ispričao je Reutersu. Bili smo u našoj sobi kada je odjeknula eksplozija i začuli se pucnje. Nismo videli poginule niti povređene. Zaključali smo vrata. Današnji napad se dogodio dan nakon što je afganistanska zastava postavljena u centru grada Marjah, središtu masovne ofanzive NATO i afganistanskih snaga, sprovedene da protera Talibane i uspostavi vladinu kontrolu u južnom Afganistanu.
Slijedi redovna rubrika naših saradnika iz Vašingtona, Kemala Kurspahića, koji danas govori o vladavini prava i odgovornosti pred zakonom političara Bosne i Hercegovine.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, loša vijest za Burleskonije, osvrt je na stanje vladavine prava u našim podnebljima. Spomenite bošnjačkim političkim prvacima, poput recimo federalnog premijera Mustafe Mujezinovića, elementarne koncepte na kojima počivaju države vladavine prava, uključujući transparentnost u raspolaganju javnim dobrima, nedopustivost sticanja lične dobiti u obavljanju javnih poslova, definisanu kao sukob interesa, odgovornost pred zakonom nosilaca javnih funkcija, spremno će potegnuti ime koje kao da opravdava i najočiglednije primjere zloupotrebe javnih poslova i dobara, Silvio Berlusconi. Poređenje s Berlusconijem višestruko je pogrešno i naravno nipošto ne amnestira bosanske i u ovom slučaju prvenstveno bošnjačke političke prvake ili aspirante na političke funkcije od odgovornosti za rasprostranjenu korupciju. Insistiranje federalnog premijera u televizijskoj emisiji Pošteno povodom sukoba interesa u Razvojnoj banci na pojednostavljenom pitanju šta je nestalo, odnosno gdje je tu šteta, najpovršniji je mogući pristup korupciji i njenim posljedicama. Premijerovo pitanje šta je nestalo, koje sugeriše i odgovor, nije nestalo ništa, pa nema šta ni da se goni, zaslužuje ipak mnogo kompleksniji odgovor do kojeg se može doći samo ako se odgovori na pitanja. Koliko je Razvojna banka mogla uraditi u ostvarivanju svoje prvenstvene funkcije u poticanju proizvodnje i zapošljavanja, da je kreditirala stvarno razvojne projekte umjesto što izdašno pomagala izgradnju poslovnih objekata, koliko je zbog toga izgubljeno potencijalne dobiti od izvoza i koliko je potencijalnih domaćih i stranih investitora odbijeno od ulaganja u ekonomiju kojom vladaju korupcija i favoritizam. Šteta dakle, da se odgovori premijeru, nije samo u eventualno nestalom novcu, nego i u propuštenim prilikama i opadanju međunarodne volje da se pomaže zemlja u kojoj su stranačka lojalnost i podrška iznad zakona. Oni koji Berlusconija potežu kao politički uzor, računajući da se s osvajanjem političke vlasti stiče i pokriće za prosperitet u ekonomiji tipa uzmi ago koliko ti drago, očito malo šta čitaju i još nisu čuli kako je Ustavni sud Italije još u oktobru presudio da je premijerov imunitet od krivičnog gonjenja neustavan. Tako će i italijanski premijer, za razliku od bošnjačkih, od gonjenja imunih, uspješnih poslovnih ljudi, morati pred sudom dokazivati nevinost pred optužbama u vezi s poslovanjem svog Mediaset carstva i navodnim potkupljivanjem britanskog advokata. Tako bi bosanskim aspirantima na njegov status mogao ostati još samo njegov satirični nadimak Burlesconi. Za radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na današnji dan, prije 6 godina, makedonski avion srušio se u blizini Stoca, a u nesreći su poginuli makedonski predsjednik Boris Rajkovski, njegov 6 saradnika te 2 člana posade. Makedonsko izaslanstvo trebalo je tog dana sudjelovati na Međunarodnoj investicijskoj konferenciji u Mostaru. Pripremila Tina Jelin.
Govoriti o modernoj Makedoniji na putu evropske integracije nezamislivo je bez spomena Borisa Trajkovskog, kazao je nakon polaganja vijenaca ambasador Republike Makedonije u Bosni i Hercegovini Remire Džepi. Trajkovski je bio veliki vizionar, patriota, ali i evropljanin, naglasio je Redžepi. Za naš radio dodao da je to možda jedan od razloga zbog kojeg se makedonska javnost i danas teško miri sa tragedijom u kojoj je pored Trajkovskog nastradalo njegovih 6 najbližih saradnika te 2 člana posade.
Zvanično je zatvorena, ali pokrenuta je jedna inicijativa od jednog prijatelja bivšeg našeg predsjednika iz Švicarske, da on, tako ja sam nezvanično čuo, da je on hoće da tera ovu inicijativu do kraja.
Službeno za pad aviona krivi su piloti zbog procedure prilikom slijetanja u Mostarsku zračnu luku. Zašto je avion nađen tek 26 sati nakon nesreće? Da li su spasilačke ekipe bile spriječene da dođu na mjesto nesreće? Nelogičnost oko stepena oštećenosti letjelice i izgorjelosti tijela. Glavna su pitanja koja se nakon tragičnog događaja ponavljaju u javnosti. Inspektor Federalne direkcije za civilnu avijaciju Salko Begić, koji je bio na čelu Međunarodne komisije za istraživanje uzroka pada predsjedničkog aviona, naglašava kako je na slučaju radilo 40 eminentnih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, ali i Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske, Srbije i Esfora, te kako nema temelja za pokretanje nove istrage.
Molim vas, greška je, brate, pilota, ja ne znam zašto se tu kod toga predstavnici Makedonije, njihovi piloti, kapetani, preslušavali trake, tok ovaj kokpit, ovo što je snimano, razgovora, svega, ista konstatacija, isti zapisnik.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin. O slučaju Trajkovskog iz makedonskog ugla poslušajte u prilogu naše kolege Blagoja Kuzmanovskog.
I 6 godina nakon tragične smrti predsjednika Makedonije Borisa Trajkovskog i osmorice ljudi iz njegove pridružbe i članovi ekipaža, za makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova ovaj slučaj još nije zatvoren. Ministarka Gordana Jankulovska je izjavila da sve dok postoji najmanja sumnja i dok ne bude raščišćena i posljednja nejasnoća, avionska nesreća u kojoj je poginuo predsjednik Trajkovski će biti otvoreni slučaj. Istraga koju su vodili nadležni makedonski i bosanski organi je pokazala da su razlog za rušenje aviona propusti ekipaža prilikom prilaza Mostarskom aerodromu u uslovima složenog meteorološkog stanja. Kasnije je bio odbačen zahtjev makedonskog MUP-a za ponovno otvaranje istrage sa obrazloženjem da je odluka donesena nakon sveobuhvatne analize. U međuvremenu je vlada formirala mešovitu komisiju koja treba pribaviti nove činjenice i dokaze koji bi pomogli u kompletnom rasvetljavanju slučaja. Nastavljanje istrage je zatražio i švajcarski poslanik u Europskom parlamentu Andreas Gross, lični prijatelj pokojnog predsjednika Trajkovskog. Inače, danas na grobu Borisa Trajkovskog u Skoplju vence su položili najviši državni funkcioneri, porodica, prijatelji i građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Predstavnici Mešhata islamske zajednice u Srbiji zatražili su danas da se formira komisija koja će ispitati učešće nekadašnjeg političkog, vojnog i policijskog vrha Srbije u zločinu otmice ubistva 18 Bošnjaka i jednog Hrvata u Štrpcima 27. februara 1993. godine. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su 3 osobe osumnjičene da su kao pripadnici diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske počinili krivično djelo genocida na području Srebrenice. U Haškom tribunalu danas počelo suđenje bivšem visokorangiranom zvaničniku vojske bosanskih Srba Zdravku Tolimiru, koji se tereti za genocid. Ministri pravde Bosne i Hercegovine, Srbije, Bariša Čolak i Snežana Malović potpisali Beograd 2 ugovora koji će onemogućiti da pravosnažno osuđene osobe odlaskom u drugu državu izbjegnu izvršavanje kazne. Bojan Gudurić je optužen za učestvovanje u ubistvu suvlasnika zagrebačkog lista Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića. Granična policija Bosne i Hercegovine izušla je danas Hrvatskoj. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor, odredio je mjere zabrane za 7 osoba uhapšenih u policijskoj akciji Svjetlost u Gornjoj Maloči, osumnjičene za ugrožavanje teritorijalne cjelovitosti BiH i izazivanje rasne i vjerske mržnje. Odbor izvršni direktor Svjetske banke odobrio je beskamatni kredit od 15 milijuna američkih dolara za mrežu socijalne sigurnosti i projekt podrške zaposlenja u Bosni i Hercegovini. Policija u Turskoj uhapsila danas još 18 oficira iz vojske koji se sumnjiče za učešće u pokušaju puča 2003. godine, javili su turski mediji.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Srničić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.